Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM медиа орталығындағы музыка әлемі бағдарламасы өз санын бастайды. Құрметті достар, бүгін сіздер үздік қазақша каверлер, яғни қазақша каверлерді орындаушыларды еститін боласыздар, тыңдайтын боласыздар. Және құрметті достар, сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700 7 724 30. Және құрметті достар, біз қазір Facebook және YouTube желісінде Назар FM деп терсеңіздер, біз сол жерде тікелей эфирдеміз. Өздеріңіздің пікірлеріңізді, әсем әнді бізбен бірге тыңдасаңыздар да болады. Және құрметті достар, егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламамызды сүйемін әнімен бастаймыз. Серғазы Нұржанұлы және Жұпар Садақбаеваның орындауындағы сүйемін деген кавермен бастаймыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жырақтамашы, ұнап қаласың, қолыңды сошы жүрегім. Тағдырға неге сұрақтарасың, жылап қаласың, жылап қаласың білемін.
Тұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан. Сезім ғой бізді алып ұштырған, сағыныстырған. Қауырсың қанатымнан, мен үшін жаратылған сен сүйедің. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін.
Естеліктердің табылмайсың ба, табырлайсың ба? Ең сұлу гүлі тәңірдің. Сен мені мүлде сағынбайсың ба, сағынбайсың ба? Мен сені қатты сағындым.
Тұрады өмір жаңылыстардан, жалыныштардан. Сезім ғой өзі алып ұштырған, сағыныстырған. Қауырсың қанатымнан, мен үшін жаратылған сен сүйедің. Бір ғұмыр бір өмірмен, шұп-шұмыр жүрегіммен мен сүйемін.
Каверін тыңдадыңыздар, яғни Нурбуллиннің кереметтей осындай әнін тыңдадыңыздар, яғни Серғазы Нұржанұлы мен Жұпар Садақбаеваның орындауындағы кавер деп айтса да болады. Я, құрметті достар, бұл кавер YouTube желісінде 8-9 миллион қаралым жинаған екен. Я, өте көп. Бірақ Нурбулиннің әнші Нурбулинді бәрі жақсы көреді және халық өте қатты сыйлайды. Енді осы Серғазы Нұржанұлы мен Жұпар Садақбаеваның осы орындауындағы басқа да әдемі орындалған каверлер де бар екен. Соның бірі, құрметті достар, қоштасқым келмейді әні YouTube желісінде 1.8 миллион қаралым жиналған, яғни 1.8 миллион адамға ұнады. Және Айзада Асылхан мен осы Серғазы Нұржанұлының орындауындағы «Бұл махаббатқа таң қалам» деген әні де бар кавер. 613 мың қаралым жиналған екен. Және YouTube желісінде 90 мыңнан астам көрермені бар кавер орындаушысы. Осы Серғазы Нұржанұлы көптеген жас таланттармен осында кереметтей ән жазған екен. Және таңғы шоуда өз өнерін Серғазы Мырза және Айдана ханым, яғни жоп өздерінің өнерлерін бір жақсылап көрсеткен екен. Енді арғарада, құрметті достар, жалғастырсақ, Нұрболат Абдуллин, яғни Нұрбулин деп қысқартып, бастапқы өзінің есімімен тегінің осылай жалғасуын осылай Нұрбулин деп атап кеткен екен. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Жарқамыс ауылында дүниеге келген. Ал Ақтөбе қаласындағы Ахмет Жұбанов атындағы университетті бітірген. Соңғы жылдар бедерінде Нұрболаттың есімі халық арасында жиі аталып кетті. Оған әртістің Шалғайдағы оқиға фильмінде және Қазақстан ұлттық арнасынан көрсетілген танымал Көзайым телехикаясында ойнауы болып себеп болған екен. Телехикаяның екі бірдей маусымында жағымсыз кейіпкерді, яғни Сұлтанның рөлін ойнаған Нұрболатты көрермендер актерлік қырынан да таныған. Яғни, құрметті достар, тек қана әнші ғана емес, өздеріңізде көріп отырғандай көптеген телехикаялардың жұлдызы болып та үлгерген екен. Ал әншілігіне келер болсақ, Нұрболат 2014 жылы Алматыда Майра продюсерлік орталығы ұйымдастырған «Күміс көмей жез таңдай» байқауында халық әні «Екі жиренді» орындап, бас жүлдені жеңіп алған екен. 1 миллион теңге оның өнер жолында жеңіп алған алғашқы қомақты жүлдесі болатын. Және бір жылдан кейін 2014 жылы Бішкек қаласында өткен Дельбарим конкурсында джип автокөлігін ұтып алған екен, ие болған екен. Абдуллин алдағы уақытта халықаралық дәрежедегі үлкен байқауларда бақ сынағысы келетінде жасырмаған екен. Жанкүйерлері Нұрболатты продюсерсіз, демеушісіз, өз еңбегімен қазіргі деңгейіне жеткен әнші деп есептейді. Ол алдымен аудандық мәдениет үйінде, кейінірек Алматыда музыкалық мектепте оқушыларға вокалдан сабақ беріп жүрген кезінде Алтынбек Қоразбаев ағамыз көзіне түседі және осылайша ол Қорызбаевтың шақыруымен Қазақ концертке жұмысқа қабылданады. Әншінің, құрметті достар, өзінің репертуарында «Дейсің, сен қорқақсың», «Сүйгенің қайда», «Тағы да вальс», «Түнгі лирика», «Жүрегім» секілді әндер халық арасында хитке айналған. Және әсіресе осы таяуда ғана жарыққа шыққан «Тағы да вальс» әні аға буын өкілдері жылы қабылдады деген екен. Және хабар арнасында жұлдызды жекпе-жек додасында өзінің өнерін көрсеткен бір жұлдыздардың бірі екен. Және, құрметті достар, осы Нұрбулиннің, яғни Нұрболаттың басқа да әндеріне каверлер түсірілген. Сіздер оны бәрін YouTube желісінен тамашалай аласыздар, көре аласыздар және өз бағаларыңызды сол жерде бере аласыздар екен. Я, құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Келесі әнге бермес бұрын, құрметті достар, Instagram желісінде тест сұрақтары жүргізілген болатын. Осы эфирде қойылатын әндердің 6 әннің, құрметті достар, қайсы сізге жақын деген сондай сұрақ болған болатын. Сіздер хабардың соңында сол әндердің тізімін айтып шыққаннан кейін өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберсеңіздер де болады. Енді қазір біз Made in KZ тобының Батырхан ағамыздың «Дош» деген әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you.
не сливает на слабые плечи небесную грусть. Дождь бьет по стеклам, стекает по крышам, и каждая капля о ком-то слеза. Весь день лед, дождь, и сквозь хмурое небо задумчивый кто-то глядит на меня. В серых каплях дождя
Мэйден Кейзет тобының орындауында тыңдап шықтыңыздар. Я өздеріңізді білесіздер, Мархаба Саби осы әнді ғасырлық мұң деп өзгерткен болатын. Ғасырлық мұң жүрегіме жиналған жауын болып кеткен көктен төгілсеңші дейді. Я, құрметті достар, осындай ғасырлық мұң деп осы жаңбыр әнін керемет орындап шыққан Мархаба Сәбидің де алдағы уақытта осы кавер егер осы бағдарламаны ары қарата жалғастыратын болсақ келесі аптада міндетті түрде тыңдайтын боласыздар. Және құрметті достар, егер сіздердің орындауларыңызда егер сіз әнші болсаңыз, немесе осы ән маған ұнайды және мен осы әнді орындағым келеді десеңіздер, өздеріңіздің аудио жазбаларыңызды, яғни құрметті достар, аудио жазбаны жазған кезде де профессионалды түрде жазуға тырысыңыздар. Өйткені біз қосқан кезде де сондай халық та тыңдай алатын, өз бағасын бере алатындай алдағы уақытта мүмкін сіздердің де осындай кавер әндеріңізді ұсыну үшін, сол әнді өзімізде алып қалу үшін жақсы профессионалды түрде жазуға да тырысыңыздар дегіміз келеді. Біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Құрметті достар, бұл яғни Made in KZ тобы өте атақты топ. Бұл ерекше бір жаңа топ десек те болады. Өйткені бұл трио, екі домбыра және дауыс, яғни вокалдан тұрады. Жас, бірақ қазірдің өзіне танымал топ, домбыраға арналған, яғни әйгілі шығармалардың каверлерін жазады. Топ домбыраның семейдеуімен әлемдік және отандық хиттерді орындайды. Біз арғарда осы топ туралы айтатын боламыз. Қазір енді біз Батырхан ағамыз туралы айтып кетсек, құрметті достар, 18 мамыр 62 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген, яғни қазақстандық және ресейлік эстрада әншісі және сазгер болған кісі. 2000 жылға дейін Астудио тобының құрамында өнер көрсеткен және алғаш танымалдылығы осы топ арқылы басталды. 87 жылы музыканттар Арай ансамблі құрамында өз шығармашылығының шектеулі екенін сезініп, Роза Рымбаеваға сүйемелдеуден жаңағы бас тартады. Кейін музыканттар Алма-Ата, яғни тобын құрады. Топтың құрамында Батырхан саксофонда ойнаумен қатар вокалмен айналыса бастайды. Бір жылдан соң топ мелодия фирмасында өзінің алғашқы альбомын «Путь без остановок», яғни 8 әннің барлығын Батырхан ағамыз өзі орындап шығады. Жарыққа шығарып, осы топтың атауын Алма-Ата студияға ауыстырады. 2000 жылдың күзінде Батырхан топтан кетіп, этникалық музыкаға оралуға шешім қабылдайды. Яғни, ол қысқа, яғни атқа ие болған Батыр жобасымен айналыса бастайды. Оның жаңа репертуарының авторларының бірі Павел Есенин атаған екен. 2002 жылы Батыр өзінің алғашқы жеке альбомы «Отан ананы» жарыққа шығарды. 2005 жылы Батырхан Киевте өткен музыкалық сайыс «Евровидение 2005 твои шаги» әнімен қатысады. Дауыс беру нәтижесінде Батыр 7-ші орында иеленеді. Made in KZ тобы туралы айтатын болса, құрметті достар, сондай аз уақыт ішінде Қазақстанда ғана емес, еліміздің шекарасынан тыс жерлерде де танымал бола білді. Жігіттер, яғни классикалық ұлттық аспаптың заманауи үнімен өз жанкүйерлерін таң қалдыруды тоқтатпаған екен. Топ гастрольдік сапармен Қазақстанның көптеген қалаларында, сондай-ақ Ресейде, Малайзия, Түркия, Сингапур және Финляндияда болды. Және барлық жерде олардың жұмысы үлкен жетістікке ие болды. Жігіттермен, құрметті достар, олар домбырашылар және вокалист қыз, жеке олардың бір өздерінде көзқарастары, осы әнге деген көзқарастары жекеген. Осы Made in KZ жобасының арқасында қазақ домбырасы да осы ғаламторды белсенді түрде жаулап алуда деп жазады. Музыканттар әлеуметтік желіде домбыраның сүймелдеуімен танымал әндердің жалынды каверлерін үнемі жариялап отырады. Және ұлттық аспаптың бір потенциалын одан әрі насихаттауды көздеп отыр екен. Және олардың көптеген каверлері бар, солардың бірнешеуін атаймыз. Естідей, Қайран көңіл, Батырдың және Кукушка, Виктор Цойдың, Yesterday әні 105 мың қаралым жинаған екен. YouTube желісінде және Қайран көңіл әні 441 мың қаралым жинаған. Ал Кукушка, құрметті достар, өте танымал Виктор Цойдың әні 4.9 миллион қаралым жинаған екен. Ал осы Батыр ағамыздың Дождь әні 1.3 миллион қаралым жинаған екен. Я, құрметті достар, біз осы статистика бойынша істегендіктен өздеріңіздің де пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Қандай әншілерді білесіздер? Кавер орындаушы немесе енді ғана танылып келе жатқан әнші болсын, таныс болмаса да, құрметті достар, ең бастысы жүректен орындалған және кавер дегенде өздеріңіз естеріңізден шығармаңыздар, жаңа бір леп әкелу, яғни ескі әнді жаңа жалап, өзінің нақышына келтіріп айту. Сонда ұмытпаңыздар және профессионалды түрде орындап өздеріңіздің әндеріңізді біздің хабарға жіберіңіздер. Соны сіздерден сұраймыз. Құрметті достар, енді біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Боз торғайым қазіргі танымал әнге береміз. Қанайдың орындауындағы боз торғайым әнін қабыл алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Солдат срочник из Мангистау скончался через несколько дней после призыва.
Обстоятельства смерти официально неизвестны.
Родные погибшего солдата не верят официальной версии, они уверены, Алибека избивали, а чем ценить многочисленные гематомы на теле. похитили парня. Они 18-летнего Алибека Толбая ждали его с армии только через год. Но не прошла и неделя с призыва, а родственникам юного военнослужащего сообщили о его гибели. Тело доставили домой.
Жаным, хорох ва жаным. Хошағын дашы, кеудіме басы, берейін жаным.
Достар, сіздер Боз Торғайым әнін тыңдадыңыздар Қанайдың орындауындағы. Яғни, құрметті достар, бастапқы бұл біздің Ескендір ағамыздың, яғни Ескендір Хасанғалиевтің әні болатын. Және жаңа леппен осында кереметтей бір өзгешелікпен, жаңашылдықпен осында кереметтей әнді қайтадан жаңғыртып жатыр. Бұл құрметті достар, Боз Торғайым әні, яғни Қанайдың орындауында 4.2 миллион қаралым жинап отыр. Енді құрметті достар, біз Ескендір ағамыз туралы айтатын болсақ, 40-шы жылы 13-ші ақпанда Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген әнші, лирикалық баритон, композитор және Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының вокалды хор факультетін тәмамдаған. Және құрметті достар, Қазақ радиосы мен теледидарының солисі. Және кәсіби деңгейде ерекше көзге түсетін Ескендір ағамыздың көптеген әндері біздің жадымызда сақталған. Және де осы ағамыздың, Хасанғалиев ағамыздың әдемі, асыл арман, өмірімнің жазы, атамекен әндері тек Қазақстан тыңдармандары ғана емес, шетелдерде де үлкен ықыласпен қабылдайды. Шығармашылығына тақырыптың бір көп салалығы өте тән екен. Хасанғалиев әндерінің тақырыбы мен тақырыбы саналуан және қазақ, орыс, татар, неміс ақындарының туған ел, еңбек, жастық шақ, махаббат тақырыбындағы өлеңдеріне көп деген өзінің әнін жазған екен. Және осы әнді құрметті достар, осы Қанайдың орындауындағы әнді өздеріңізде мүмкін білетін боларсыздар. Мерзімді әскери борышын өтеуге аттанып, 10 күннен кейін көз жұмған 18 жасар Әлібек Қалбайға арнаған деп те жатады. Өте ауыр және ел қайғысы мен мұңызасын осы сезініп, осындай әнді кереметте ғып орындап, өзінің жүректегі шерін осы арқылы құрметті достар халыққа жеткізе білген Қанай осындай әдемі кавер түсірген екен. Және қайта жаңғыртқан музыкант әрі өнер саласында өзінің үлесін қосып жүрген осы жас әнші болса да құрметті достар Қанай мырза осындай кереметтей кавер түсіріп кавер жазған екен. Я құрметті достар, өздеріңізде білесіздер осы әнді мүмкін жүректеріңізге жақын да болар. Осы әнді жаңғыртқан және де есте сақталып қалған осында кереметтей біздің ескі әндерімізді жаңартып жатқан жас әншілерде осылай кавер жазып, өздерінің бұрынғы әншілі ағаларын, әпкелерін осылай сыйлап жатады. Я, құрметті достар, осы пікірмен сіздер келісетін болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің Facebook және YouTube желісіне жазып жіберсеңіздер болады. Біз міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. Енді құрметті достар, біз қазір интроверт деген орындаушының кавер әніне береміз. Сен мұңыңды бер маған деген әнге береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you.
жолдаздарда жолдарыңа жайдың көк, мұң аз ба қағысам ол айдың көк. Сен өнердің адамасың, ақынсың, содан болар қуаныштан қайғың көк. Тұлпарлардай заулап өмір ағады, түн мұңайып жұлдыз жанар жанады. Бұл өмірде ғашық іңкәр болдым мен, сол бір ақын жүрегіңе жаралы. Жүрегінің мұң жарасын бер маған, жанарының мұң наласын бер маған. Бал күндерді мен сыйлайын аңсаған, бақытымды айырбастап қайғынан. Махаббат саған, махаббатым мәңгі арнайын мен саған.
Мы не делим это время на споры, кто прав, когда говорит сердце. Я не верю, что оно тебя не вспомнит, даже когда пробежит вечность.
Ты снова ждешь, и слезы льешь, задвинув шторы на окнах, и вновь поймешь, что все всерьез, обняв меня у порога.
Трещинки на твоих губах будто просят остаться навсегда, на каждую жизнь, где нам с тобой повезло повстречаться.
Мир на фоне растворит.
Пусть тебе не суждено нас обвенчать, я оставлю ей взамен свою печаль. Вспоминай меня, любимая моя, как я пел тебе тогда эти слова.
Жүрегінің мұң жарасын бер маған, жанарының мұң наласын бер маған. Бал күндерді мен сыйлайын аңсаған, бақытымды айырбастап қайғынан. Махаббат саған, махаббатым мәңгі арнайын мен саған.
Құрметті достар, сіздер интроверт орындауындағы «Сен мұңыңды бер маған» әнін тыңдадыңыздар. Я, құрметті достар, ең бастапқы әншісі, яғни топ десек те болады, мюзиколы тобының әні болып есептеледі. Және, құрметті достар, бұл интроверттің орындауындағы осы кавер, құрметті достар, 1.1 миллион қаралым жинаған екен. Я, құрметті достар, өздеріңізде байқаған боларсыздар, тыңдаған боларсыздар, бұл әнде рэпте кездеседі, орыс тілінде, және өзінің мағынасына қарай осы рэпте жазылған екен. Сондықтан өздеріңіздің бағаларыңызды беріп кетіңіздер дегіміз келеді. Енді, құрметті достар, біз ары қарата жалғастырамыз. Белгілі әнші, сазгер, актриса әрі жүргізуші, мюзикола тобының мүшесі Карина Абдуллина қазіргі бір қазақ эстрадасының жарық жұлдыздарының бірі. Ол қалың көпшілікті әдемі әуендері мен әсем даусымен баурап алған. 2009 жылы ол режиссер Сатыбалды Нарымбетовтің шақыруымен Мұстафа Шоқай фильмінде басты рөлді сомдайды. Кемеңгер тұлға Мұстафа Шоқайдың жары опера әншісі Мария Горина бейнесін сомдаған, және ол режиссермен жақынырақ танысып білісу үшін оған өз шығармашылығын көрсетіп әндерін тыңдатады. Сатыбалды Нарымбетов біраз әндерді тыңдай келе ішінен «Сен мұңыңды бер маған» әнін таңдап алып, бұл әнге фильм сюжеттерінің негізінде бейнебаян түсіруге болады деген ойын білдіреді. Бұл ойды әнші де қолдайды. Осылай «Сен мұңыңды бер маған» әні фильмнің саундтрегіне айналып, кеңінен танылады. Ақын Шәмішбай Сариев әнші әнін осыдан 10 жыл бұрын жазған екен. Оның туындылары автобиографиялық болып келеді. Ол ән шығару үшін шабытты бір айналасындағы жандардан алған. Ән мәтіні белгілі ақын Шәмішбай Сариев жазған «Сен мұңыңды бер маған», яғни әні шығармашылық жолда жүрген екі жанның арасындағы шынайы сезім мен адал махаббатты көрсетеді. Мустафа бар ғұмырын арпалыспен өткізген жан. Ал Мария болса, жолдас үшін бар қиындыққа төтеп беріп, өз өмірі мен өнерін құрбандыққа қиған аяулы жар. Карина ән арқылы осы екі тұлғаның бар болмысы мен бейнесін көрсеткісі келген екен. Және құрметті достар, осы интроверт әншінің басқа да каверлері бар, яғни оларды атап өтсек, «Вечера», «Болин», «Дай мне руку», яғни орыс тіліндегі әндер екен. Осы «Сен мұңыңды бер маған» әні көп қаралым жинаған, яғни осы әндерден қарағанда көбірек тыңдалым жасалған екен. Я, құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз, келесі әнге береміз. Келесі әніміз «Аңсарым» деп аталады. «Космюс» деген әншінің орындауындағы «Аңсарым» әнін тыңдаңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шиекке жығылады, қызылда жасыл дүние құбылады, шанарыма кеп түйір жастығылады. Сезімім тамшы әйнекке ұрылады, сынар аққудың сыңсиды сынығаны, сол әнді жаным өзіңдей кім ұқады. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін қайрылмастан рас па кеткенің. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін сағым болған менің көңілім. Алмасып күнмен көгімде ай қалады, терезесінен көңілдің ай қарады, тарыттай ғана шымыр жер айналады. Мен емес сені қара түн аймалайды, жарық күнімен жылытқан бар ғаламды, жүр екенсің ау мекендеп қай ғаланы. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін қайрылмастан рас па кеткенін. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін сағым болған менің көктемім. Сен, ойладым бүгін қайрылмастан рас па кеткен. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін сағым болған менің көктемім, көктемім.
Құрметті достар, сіздер Космюстің орындауындағы «Аңсарым» деген кереметтей Құрмаш ағамыздың, Құрмаш Маханов ағамыздың осындай кереметтей каверін тыңдадыңыздар. 753 мың қаралымға ие болған осы «Аңсарым» әні басқа да желілерде танымал десек те болады. Яғни Құрмаш Маханов туралы айтатын болса, құрметті достар, белгілі әнші, композитор, мәдениет саласының үздігі. Шығармашылық жетістіктері туралы айтатын болсақ, жас қанат республикалық байқауының лауреаты, Азия дауысы, Славян базары және өзінің 2013 жылы «Аңсарым» атты шығармашылық кешін өткізген екен. Және еліміздегі тұңғыш әскери патриоттық ән байқауының бас жүлде иегері. Бейу туған жер шығармашылық кеші өтті 2016 жылы және 2019 жылы үлкен сондай бір концерті өткен екен. Өмірімнің көктемі деп аталады және мәдениет саласының үздігі. Бірақ, құрметті достар, Космюс туралы көп деген бір көп мәлімет жоқ екен. Сол себепті өздеріңіздің де білетін мәліметтеріңізді жіберіп отырыңыздар. Біз міндетті түрде келесі эфирлерде осы космюс туралы айтатын боламыз және өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар дегіміз келеді. Және құрметті достар, сіздер өздеріңіз білесіздер, Instagram желісінде айтып кеткенімдей тест сұрақтар жүргізілген болатын. Осы 6 өлең берілді және осы 6 әннің, яғни кавер орындаушыларының әні кімге көбірек ұнады деген сұраққа бұлай жазып жіберген екен. Көбісі құрметті достар, Боз торғайым әніне өздерінің дауыстарын берген екен, яғни ең көп жинаған, дауыс жинаған Боз торғайым әні екен. Одан кейін құрметті достар, Сен мұңыңды бер маған әні екен. Және келесі Дождь әні, яғни Батырхан ағамыздың әні 5 ұпай жинады. Одан кейін 4 ұпайдан тамшылар мен аңсарым әні жинаған екен. Ал ең аз деген ол сүйемін әні. 2 адам дауыс берген екен. Я, құрметті достар, әр пікір, әр түрлі, әр адамға әр түрлі әндер ұнайды екен. Бір адамға немесе бірнеше ән ұнауы мүмкін, немесе бүлдем ұнауы да мүмкін екен. Сондықтан, құрметті достар, осы пікірталасқа қатысқан адамдарға өзімнің алғысымды білдіремін. Және де құрметті достар, ең көп ұпай жинаған Боз торғайым әні екен. Я жүректен кіріп, сондай орын алған бір әндердің бірі, яғни біздің Ескендір ағамыздың әні қазір қайта жаңғырып, сондай танымалдылыққа қайтадан ие болып жатыр екен. Я құрметті достар, және де бір хат келіп түскен екен. Ол хатқа беретін болсақ, былай жазып жіберген екен. Ескендір ағамыз тірі болғанда осы әннің осы форматта осындай жағдайда ән ран іспетті жарық көргеніне қуанар еді деп ойлаймын. Тас түскен жеріне ауыр әрине. Бәріміздің іні ағаларымыз бар. Сарбаз елі өлімін естісе қабырғамыз қайысады. Бірақ кейін ұмытамыз. Осы ән арқылы шынымен туғандарына қалай ауыр екен сезініп отырмын. Жарайсыз, Нұрболат, бұл әнге қайта ғашық қыла алдыңыз. Соңғы кезде немесе осы ән айтылып кетті. Әлеуметтік желіде де көріп едім. Сөз жоқ, таланттысыз. Біріңді қазақ, бірің дос көрмесең, істің бәрі бос демекші. Кіші Хасанғалиев ағамыз, шалмай сізді іні ретінде кешірім сұраңыз. Қазаққа қазақ жау емес, арандатушылыққа бой алдырмайық, жақсылар деп өзінің осындай пікірін қалдырып кеткен екен. Я, құрметті достар, осы Боз торғайым әні сондай керемет сұранысқа ие болып отырған бір әндердің бірі екен. Енді, құрметті достар, біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалғандықтан біз өзіміздің бағдарламаны тамшылар әнімен аяқтаймыз. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Және, құрметті достар, біздің телефон нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Осымен біздің, құрметті достар, хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесеміз. Сіздермен бірге болғанмен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын дегіміз келеді. Құрметті достар, тамшылар әнімен аяқтаймыз. Орындаушы Тинай, яғни АБК тобының тамшылар әнімен аяқтаймыз. Келесі эфирде сау саламатта болыңыздар.
Тыным менен айтып жатты жан сырды. Тыным менен өзің жайлы түс көріп, жомар басқа мазасыз бой сан кірді. Тереземді ұрмаңдаршы тамшылар, тереземді ұрмаңдаршы тамшылар. Кірпігімнен қолап жатты тамшылар. Бәз біреулер Болған сыра таң шығар, таң шығар. Сенің саған, сенің саған көңілімде ерген аңсаулардың моншағы да бар шығар, бар шығар. Тереземді ормаңдашы тамшылай, тереземді ормаңдашы тамшылай. Өздейсің сен, өздеп жүрсің сабыла. Жанарыңнан арман оты жағылай. Өз жүрегің өз кеудеңе сыймастан, yeah, no.